Ουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας, σε ευλογούμε μέσα από την ψυχή μας,
από την καρδιά μας.
Σε ευλογούμε αυτή την ώρα, γιατί είσαι άξιος και σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει για μας, για το μέγιστο πάντων σε ευχαριστούμε, την προσφορά του Υιού Σου, τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά, χάρη στην οποία έχουμε εμείς τώρα αιώνια ζωή και είμαστε παιδιά Σου και μπορούμε να μιλάμε μαζί Σου, Κύριε. Αυτή την ώρα είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι γιατί μας αγάπησες, γιατί μας εξέλεξες, γιατί μας έσωσες και μας έκανες κληρονόμους της ουρανίου βασιλείας Σου. Και θέλουμε, Πατέρα Ουράνιε, και εσένα να τιμήσουμε με τη λατρεία μας, με την ευχαριστία μας, αλλά και εσύ να μας τιμήσεις με την παρουσία Σου. Ουράνιε Πατέρα, σε παρακαλούμε, μίλησέ μας μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο. Έχουμε όλη ανάγκη από τον Λόγον Σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, χωρίς να το γνωρίζουμε πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να ζητούμε ίσως αλλού την λύση και την ικανοποίηση,
των προβλημάτων και των αναγκών, αλλά η ανάγκη μας μία είναι. Η ανάγκη μας είναι το πρόσωπο το δικό σου. Πατέρα, χόρτασέ μας με αυτό, μίλησέ μας, σε παρακαλούμε, και κάνε την παρουσία σου αισθητή ανάμεσά μας, αλλά προπαντός στις καρδιές μας. Σε σένα αφήνουμε την ώρα και περιμένουμε ευλογό να μας ευλογήσεις, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, και από το εδάφιο 13, σελίδα 893. «Και αποστέλουσι προς αυτόν την άστον Φαρισαίων και Ηρωδιανών, δια να παγιδεύσωσιν αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλά παληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένο να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή, να δώσομεν ή να μη δώσομεν? Ο δε γνωρίσας την υπόκρισιν αυτών, είπε προς αυτούς, τι με πειράζετε, φέρετε μη δινάριον δια να είδω. Και εκείνοι έφεραν, και λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόν αυτή και η επιγραφή? Οι δε είπων προς αυτόν, του Κέσαρος. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν, και θαύμασαν δι' αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε και τον ύμνο 169.
Sure.
Ο Κύριος μόλις είχε πει την παραβολή των κακών γεωργών. Οι Φαρισαίοι κατάλαβαν ότι την παραβολή την είπε για αυτούς και ζήτουν να πιάσωσιν αυτόν και εφοβήθησαν τον όχλον και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Κατόπιν στέλνουν μερικούς από τους πιο έξυπνους, τους πιο ικανούς, αφού μίλησαν, αφού σχεδίασαν, και μερικούς Ηρωδιανούς να πάνε να τον παγιδεύσουν σε λόγο. Διαβάζουμε: για να παγιδεύσωσιν αυτόν εις λόγον. Αλλά παγιδεύτηκαν οι ίδιοι. Όποιος τα βάζει με το Θεό, είναι βέβαιο ότι θα βγει νικημένος, ιτημένος. Δεν βγήκε ποτέ νικητής κανείς στη μάχη, στην αντιπαλότητα με τον Θεό, τον Παντοδύναμο. Και αυτό ακόμα είναι που σκανδαλίζει πολλούς, γιατί ενώ ο Θεός είναι Παντοδύναμος και μπορεί να εξαφανίσει τους εχθρούς του με ένα του λόγο, όχι καν κίνηση, δεν το κάνει. Δεν το κάνει, γιατί αν το είχε κάνει, ποιος θα ήταν εδώ σήμερα? Ποιος από μας θα ζούσε σήμερα? Ποιος θα είχε την ευκαιρία να ακούσει το Ευαγγέλιο? Ποιος θα σωζόταν? Ποιος θα πήγαινε στον ουρανό? Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, από τον Αδάμ, ο Θεός να χτυπάει και να εξαφανίζει. Αλλά ο Θεός έχει σχέδιο αγάπης για την ανθρωπότητα. Έχει σχέδιο μακροθυμίας, έχει σχέδιο δοξασμού για σένα, για μένα, που είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη μεγάλη του συγκατάβαση. Εδώ βλέπουμε εκείνον διού τα πάντα εγένετο να γίνεται αντικείμενο πειρασμού. Πειρασμού όχι από τον διάβολο, γιατί αυτό έγινε στην αρχή της διακονίας του, αλλά πειρασμού από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος τους απάντησε: τι με πειράζετε? Ήρθαν με ένα ερώτημα που νόμιζαν ότι ήταν πολύ έξυπνο, και μέσα σε αυτό έτσι νομίζουν και για μας. Θα τον παγίδευαν τον Κύριο. Αλλά αν ο Κύριος δεν παγιδεύτηκε, δίνει και σε εμάς τη δύναμη, τη σοφία, την ικανότητα να μην παγιδευόμαστε, μόνο να προσευχόμαστε. Να ζητάμε οδηγία, να ζητάμε από τον Κύριο κατεύθυνση, και τότε ο Θεός θα μας ελευθερώνει. Έχω πολλές φορές πει ότι έχω πέσει έξω σε πολλά πράγματα, παγιδεύτηκα από ανθρώπους υποκριτές, από ανθρώπους που δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μέχρι αυτό το σημείο θα έφτανε η πονηρία τους. Γιατί δεν αγρύπνησα? Γιατί δεν προσευχήθηκα? Γιατί δεν είπα: Κύριε, εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με αυτούς, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν ξέρω τις προθέσεις τους, δεν ξέρω τους σκοπούς τους, εσύ Κύριε αναλαβέ τους, εσύ πήγαινε μπροστά και εμένα προστάτευσέ με. Και ο Θεός, όταν το λέμε και το κάνουμε αυτό, το κάνει, μας προστατεύει από τους κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Ήρθαν λοιπόν αυτοί. Τώρα οι Φαρισαίοι ξέρουμε ποιοι ήσαν. Οι Φαρισαίοι ήταν εκείνοι οι οποίοι απεχώριζαν τους εαυτούς των από όλους τους άλλους. Νόμιζαν ότι είναι δίκαιοι, και το όνομα προέρχεται από μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ακριβώς αυτό, δίκαιος, φαράς, και δικαίωναν τους εαυτούς των. Ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν: εμείς είμαστε και όχι άλλοι. Ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν: ο Θεός μόνο με εμάς ασχολείται, και αν είναι να βγει κάποιος καλός και αν πρόκειται να έρθει ο Μεσσίας, πρέπει να είναι από εμάς. Εάν δεν είναι από εμάς, δεν θα είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό και απέρριψαν τον Ιησού Χριστό, γιατί δεν ήταν από αυτούς. Αυτοί ήταν οι Φαρισαίοι, οι γνωστοί, εκείνοι που επέσυραν εκείνα τα ουέ, τις κατάρες αν θέλετε, του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί ουέ αυτό θα πει. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτέ. Δεν είπε ποτέ ο Κύριος ουέ εις εσάς τελώνε και αμαρτωλή. Δεν είπε ποτέ ουέ εις εσάς που δεν κατορθώσατε, που δεν καταφέρατε, που δεν μπορέσατε να τηρήσετε τις εντολές, να τηρήσετε τον νόμο. Γιατί ο Κύριος ήρθε στον κόσμο να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Αλλά αυτοί ήσαν υποκριτές. Αυτοί έλεγαν εμείς βλέπουμε. Και τους είπε ο Κύριος, εάν δεν βλέπατε, εάν δεν ξέρατε, δεν θα είχατε αμαρτία. Αλλά τώρα λέτε ότι βλέπετε, ότι ξέρετε, ότι γνωρίζετε, ότι εσείς είστε τα πάντα και η αμαρτία σας μένει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν, έστειλαν μια δική τους αντιπροσωπεία, έστειλαν τους πιο εκλεκτούς ίσως, τους πιο έξυπνους και πονηρούς, μαζί με τους Ηρωδιανούς. Και κοιτάξτε, όταν πρόκειται να κάνει το κακό ο άνθρωπος, έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λένε προκειμένου να κάνουμε αυτό, προκειμένου να πετύχουμε εκείνο και με το διάβολο θα συμμαχήσουμε. Ο χριστιανός βέβαια δεν συμμαχεί ποτέ με το διάβολο. Οι άνθρωποι του Θεού ποτέ δεν συμμαχούν με το κακό, με το ψεύδος, με την υποκρισία. Ποτέ δεν χρησιμοποιούν κοσμικά, σαρκικά, ανθρώπινα μέσα για να τάχα κερδίσουν ψυχές στο Χριστό. Σε ποιον Χριστό? Ο Χριστός είπε, όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου να σηκώσει τον σταυρόν αυτού, να απαρνηθεί πρώτα τον εαυτόν του και να με ακολουθεί. Αυτοί είναι οι οπαδοί του Χριστού, όχι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν με όλα τους τα παρατράγουδα και όλα τους τα κοσμικά πράγματα που θέλουν να τα επιβάλλουν σαν χριστιανικά, μπαίνουν μέσα και θέλουν να αλλάξουν εκείνο το οποίο μας άφησε και μας παρέδωσε ο Κύριος, μας παρέδωσαν οι Απόστολοι. Εξακολουθεί ο Κύριος να είναι ο ίδιος, εξακολουθεί να είναι, να απαιτεί από όλους εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν να απαρνηθούν τον εαυτόν τους, να σηκώσουν τον σταυρό τους και να τον ακολουθούν. Ήρθαν λοιπόν εδώ μαζί με τους Ηρωδιανούς, και εδώ είναι το σπουδαίο, συμμαχούν. Και ζούμε σε μέρες συμμαχιών, σε μέρες που ενώνονται εκείνοι που τους χωρίζουν πάρα πολλά. Και όλοι οι άνθρωποι μιλούν για τούτο. Μην κοιτάμε τι μας χωρίζει, αλλά να κοιτάξουμε τι μας ενώνει. Αυτό από τη μια μεριά μπορεί να είναι σε ένα βαθμό, ως ένα βαθμό αλήθεια, από την άλλη όμως δεν είναι. Γιατί όταν μας χωρίζει η αντίληψη που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν είναι δυνατόν, έστω και αν μας ενώνουν χιλιάδες άλλα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ενότητα. Όταν εγώ πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού, ήταν ο Θεός, ο Δημιουργός, ήταν Εκείνος διού τα πάντα εγένετο, και εσύ πιστεύεις ότι ήταν ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα, το πρώτο δημιούργημα του Θεού, δεν υπάρχει τίποτε κοινό στα πνευματικά μεταξύ ημών. Όταν εγώ πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή, που λέγεται Βίβλος, είναι Λόγος Θεού, ο Λόγος του Θεού, και εσύ πιστεύεις ότι μερικά μέρη είναι, άλλα δεν είναι, δεν έχουμε τίποτε κοινό. Δεν μπορούμε να ενωθούμε πνευματικά, δεν υπάρχει ενότητα. Όταν εγώ πιστεύω ότι για να σωθεί ο άνθρωπος χρειάζεται να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, πρέπει να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να μετανοήσει από τις αμαρτίες του και να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, και εσύ πιστεύεις ότι για να σωθεί ο αμαρτωλός πρέπει να κάνει καλά έργα, τι κοινό μπορούμε να έχουμε, αδελφοί? Τι κοινό μπορούμε να έχουμε? Υπάρχουν πάρα πολλά που μας χωρίζουν. Βεβαίως θα βλέπουμε εκείνα που μας χωρίζουν, και αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί πολλές φορές σε ανθρώπους από εδώ, ναι, σε ανθρώπους από μεταξύ μας, έλεγα τα πράγματα που μας χώριζαν από κάποιους άλλους και δεν έδιναν σημασία. Και όταν ήρθαν τα πράγματα σε κάποιο δικό τους προσωπικό θέμα, τότε κατάλαβαν όχι τα πνευματικά, αλλά τότε είδαν ότι δεν έχουν τίποτε κοινό, γιατί αλλιώς έβλεπαν εκείνοι και αλλιώς έβλεπαν τούτοι τα πράγματα τα κοσμικά. Αν δεν σε ενδιαφέρουν τα πνευματικά, τότε τι σε ενδιαφέρει? Τι πιστεύει ο άλλος είναι το πιο σημαντικό, και το πώς ζει είναι το δεύτερο. Γιατί η πίστη υπαγορεύεται, μάλλον η ζωή υπαγορεύεται από την πίστη. Αν πιστεύεις σωστά, θα ζεις σωστά. Αυτός που δεν ζει σωστά, δεν πιστεύει σωστά. Η πίστη δεν είναι της καρδιάς, αλλά είναι της διανοίας. Παραδέχεται, συμφωνεί, έτσι είναι. Αλλά αυτή την πίστη την έχουν και τα δαιμόνια. Ο Ιάκωβος λέει, τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν μάλιστα. Δεν είναι αυτή η πίστη που σώζει. Η πίστη που σώζει είναι που επηρεάζει τη ζωή, που αλλάζει ριζικά τον άνθρωπο, που τον αναγεννά και τον κάνει νέο κτίσμα. Ακούς χριστιανούς να λένε, δεν μπορώ να κόψω τούτο, δεν μπορώ να κόψω το άλλο, δεν μπορώ να αφήσω το ένα, δεν μπορώ να αφήσω το άλλο, και ποιος δεν έχει και ποιος είναι τέλειος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Αλλά όλοι μισούμε την αμαρτία, μισούμε το κακό, αγαπούμε το Θεό, αγαπούμε την αγιότητα, την αγιοσύνη, αγαπούμε ό,τι είναι ουράνιο και μισούμε ό,τι μισεί ο Θεός και αγαπούμε ό,τι αγαπά ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Ποιος την έκανε? Ο Θεός την έκανε τη διαφορά. Ο Θεός την έκανε τη διαφορά. Αν δεν μπορούσα να κοιτάξω πίσω και να δω ένα σταθμό στη ζωή μου και να ξέρω ότι από τότε έβλεπα τα πράγματα του Θεού τελείως διαφορετικά από ό,τι τα έβλεπα πρώτα, δεν θα είχα την βεβαιότητα της σωτηρίας, δεν θα ξέρω ότι ο Θεός μέσωσε, αλλά ξέρω ότι ο Θεός μέσωσε γιατί όχι μόνο μου το λέει στον λόγο του και το πιστεύω, όχι μόνο ήρθε κάποτε στην καρδιά μου το Πνεύμα του Άγιον, αλλά είδα και τα αποτελέσματα, την αλλαγή. Αυτή η αλλαγή, αυτός ο σταθμός που με έκανε να βλέπω τελείως διαφορετικά από εκείνη τη στιγμή και έπειτα τα πράγματα που έχουν σχέση με την ψυχή μου, με τον Θεό, με το μέλλον, το αιώνιο, το ουράνιο. Αυτή η αλλαγή είναι η ισχυρότερη βεβαιότητα για το πιστό. Μπορεί να λέει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος, εξεύρω ιστίνα επίστευσα. Πρόσεχε λοιπόν με ποιους συμμαχείς. Πρόσεχε με ποιους ενώνεσαι. Έλεγα σε κάποιους αδερφούς, μα αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Πώς συνεργάζεστε μαζί τους? Λέει, δεν μας το είπαν. Συνάντησα προχθές μια ψυχή παλιά, γνωστή, πολύ πολύ παλιά. Εν πάση περιπτώσει τη συνάντησα και μου λέει για κάποιους ανθρώπους, καλή χρυσή. Ναι, καλή χρυσή, έτερον εκάτερον, δεν είναι εκείνο. Δεν είναι, αυτή ίσα ίσα είναι η πιο καλή. Ο χριστιανός μπορεί να έχει τα ελαττώματά του, ο χριστιανός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν σου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν τον πρωτογνωρίζεις, αλλά αν έχει πιστέψει στο αίμα του Ιησού Χριστού και έχει στηριχθεί στο Χριστό και στο έργο που έκανε στο Γολγοθά, είναι παιδί του Θεού. Μεγάλη διαφορά. Και μου λέει, και είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση, μια ωραία συνάντηση, μια ωραία ώρα, ευλογηθήκαμε. Για στάσου, για στάσου. Ξέρεις τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Λέει, τι? Αυτοί πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και είχατε ευλογημένη ώρα, αλήθεια? Δεν είπαν τέτοιο πράγμα, μα άμα το έλεγαν θα το καταλάβαινε ο καθένας. Δεν στο λένε, έρχονται και λένε το ίδιο είμαστε, όπως πολλές φορές έχει συμβεί σε μένα. Αλλά εγώ πηγαίνω κατευθείαν εκεί που με ενδιαφέρει, και αυτά είναι τα θέματα που μας ενώνουν και μας χωρίζουν και πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό η Γραφή μας λέει να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Αυτό σημαίνει εκείνα που είναι πολύ πολύ κοντά, εκείνα τα οποία δεν φαίνονται, δεν αποκαλύπτονται αμέσως, πίσω από τις γραμμές, πίσω από τα γράμματα, να βλέπουμε τι θέλει να πει. Γιατί αυτή είναι σπουδαγμένη στο μεθοδεύεστε την πλάνην. Ο Κύριος λοιπόν εδώ αντιμετωπίζει δύο άκρα. Οι Φαρισαίοι ήσαν πατριώτες. Οι Φαρισαίοι με κάθε ευκαιρία θα ενίσχυαν κάθε κίνηση και κάθε κίνημα που θα γινόταν για την ανατροπή του ρωμαϊκού ζυγού. Οι Ηρωδιανοί από την άλλη μεριά, που μαζί με τους Φαρισαίους ήρθαν για να πειράξουν τον Κύριο, ενώθηκαν στην περίπτωση αυτή, ήταν οπαδοί του Ηρώδη Αντίπα, ο οποίος ήταν πολύ φιλοκεσαρικός, θα μπορούσαμε να πούμε, φιλορωμαϊκός, φίλος των Ρωμαίων των κατακτητών, και δίδασκε ότι έπρεπε με προθυμία να δίνουν τους φόρους στον Κέσσαρα και να υποτάσσονται κατά πάντα, και κυνηγούσε κάθε κίνηση που θα έβλεπε ή που θα υποψιαζόταν ότι στρέφεται εναντίον του Κέσσαρος. Τώρα, ο Λόγος του Θεού, διαβάζουμε, είναι ζών. και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχαιρα. Έρχονται στον Κύριο με το ερώτημα. Νόμισαν ότι αυτό το ερώτημα ήταν η καλύτερη παγίδα. Δεν θα μπορούσε να τους ξεφύγει. Δεν θα μπορούσε να τους ξεφύγει. Πόσο μωροί είναι οι άνθρωποι, αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος λέει, λέγοντες, φάσκοντες, είναι σοφοί, εμοράνθησαν και αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία και ελάτρευσαν την κτήση, μάλλον παρά τον κτήσαντα, ως της είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Λέει, μα αυτός είναι φιλόσοφος, αυτός είναι πανεπιστημιακός καθηγητής κλπ. Είναι μεγάλος, είναι εφευρέτης, είναι. Τι σχέση έχει αυτό? Δεν μπορούσε ο Κύριος να διαλέξει και να εκλέξει για μαθητές και αποστόλους του? Δεν μπορούσε να εκλέξει μορφωμένους της εποχής εκείνης, τους πιο μορφωμένους? Την ελίτ της εποχής θα μπορούσε να διαλέξει ή από αυτή να πάρει? Όμως δεν πήρε. Πήρε τους ταπεινούς, τους αγράμματους, τους ιδιώτες, τους ψαράδες και δι' αυτόν σαγίνευσε την οικουμένη. Γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας χαρίσματα. Δεν έχει ανάγκη από τη δική μας γνώση. Ο Θεός θέλει σκεύη, θέλει καρδιές. Καρδιές οι οποίες να του προσφερθούν, να τις γεμίσει με το Πνεύμα του το Άγιο. Μερικές φορές κάνουμε το λάθος αυτός και να λέμε, αχ αυτός να πίστευε, αχ αυτός να ήταν του Χριστού, θα μπορούσε να γίνει χρήσιμος. Κανέναν από εμάς δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Αδελφέ μου, εάν σε καλεί ο Θεός για κάποιο έργο, πάρ' το πολύ σοβαρά αυτό, γιατί θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα σε απορρίψει, όπως απέρριψε και όπως απέβαλε τον Σαούλ, τον πρώτο βασιλιά του λαού Ισραήλ. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν από εμάς. Αυτοί οι Ηρωδιανοί μαζί με τους Φαρισαίους ήρθαν για να πιάσουν τον Κύριο, αλλά πιάστηκαν αυτοί. Βλέπουμε όμως στην ερώτηση που κάνουν ή μάλλον στην προσέγγιση βλέπουμε κάποιες αλήθειες. Προσέξτε, ο διάβολος χωρίς αλήθεια δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Εάν δεν χρησιμοποιήσει η αλήθεια, εάν δεν χρησιμοποιήσει τη γραφή και αν δεν χρησιμοποιήσει εκείνο το οποίο και εσύ μέσα στην καρδιά σου έχεις και λες πώς ταυτίζονται αυτά, άρα από το Θεό είναι. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι. Αυτός ο διάβολος, λέει η Γραφή, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ποιος σας είπε ότι ο διάβολος έρχεται με κέρατα, με μαύρο κεφάλι, με ουρά και λοιπά και νύχια και έρχεται έτσι? Ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Ο διάβολος έρχεται ως άγγελος φωτός. Ως άγγελος φωτός σημαίνει ότι οι πιθανότητες να πλανήσει και να ξεγελάσει χριστιανούς είναι πολύ μεγάλες. Είναι επικίνδυνος όταν έρχεται σαν φίδι, είναι επικίνδυνος όταν είναι ως λέον οριόμενος, αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνος όταν είναι άγγελος φωτός. Έτσι λοιπόν, η πρώτη ομολογία αυτών των ανθρώπων, χωρίς να καταλαβαίνουν, είπαν μια αλήθεια αναφορικά με πρώτον τον χαρακτήρα του Χριστού. Εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής, δόξα στο όνομα του Θεού. Αλλά λέγοντας αυτό, χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ομολογούσαν ότι ο Ιησούς ήταν Θεός. Γιατί ήξεραν πολύ καλά το «έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης». Ήξεραν πολύ καλά και η θεολογία η Ιουδαϊκή το δίδασκε αυτό, ότι μόνο ο Θεός είναι αληθής. Έρχονται εδώ λοιπόν και αποκαλούν τον Ιησού αληθή. Και από την άλλη μεριά προσπαθούν να τον παγιδέψουν. Μορία ανθρώπινη σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια, σε όλο της το μεγαλείο μάλλον. Ποιος άλλος είναι αληθής εκτός από τον Θεό? Ομολόγησαν λοιπόν έμεσα ότι ήταν Θεός. Άθελα, ακούσια. Αλλά ποιος κατευθύνει, ποιος κυβερνά τα πάντα. Ποιος κάνει ακόμα και την όνο του Βαλαάμ να μιλήσει και να ελέγξει τον προφήτη. Ο Θεός ο Παντοδύναμος. Εκείνος που έδωσε το στόμα στον άνθρωπο να μιλάει, εκείνος που έδωσε τα αυτιά, εκείνος που έδωσε τα μάτια, εκείνος είναι, ο Θεός είναι, που μπορεί να κάνει και την όνο να μιλήσει όπως κάνει τον παπαγάλο να παπαγαλίζει. Μίλησε η όνος, η έξυπνη άπιστη. Είναι δυνατόν, γίνεται αυτό? Πηγαίνω στο σπίτι της αδερφής μου και δίπλα έχουν έναν παπαγάλο. Δεν ξέρω πού έμαθε το όνομα Μάρκο. Έχουν και ένα παιδί, ένα γιο μεγάλο βέβαια, ο οποίος λέγεται Μάρκος. Και όταν πηγαίνω εκεί τον ακούω δίπλα τον παπαγάλο να φωνάζει Μάρκο, Μάρκο, Μάρκο. Και είναι τόσο αστείος και άλλα πράγματα. Και γελάει και όταν ξεκαρδίζεται στα γέλια και λέω οι έξυπνοι ας έρθουν να τον ακούσουν να πούν να πώς μίλησε η όνος του Βαλαάμ. Ποιος το έκανε αυτό το πουλί να μιλάει έτσι? Βέβαια άκουσε εμάς, εντάξει. Έγινε, είναι ένα πουλί που το έχει φτιάξει ο Θεός όμως. Όλα τα έχει φτιάξει ο Θεός και του έχει δώσει τη δυνατότητα να μιλάει. Ενώ άλλα ζώα μπορεί να τα έχεις μαζί σου σε όλη σου τη ζωή και να προσπαθείς να τα κάνεις να μιλήσουν, δεν θα μιλήσουν, ή πουλιά ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να βγει, ποτέ νικητής δεν μπορεί να βγει όταν τα βάζει με το Θεό. Τον αποκαλούν αληθή και από την άλλη μεριά πάνε να τον παγιδεύσουν. Να δούμε παρακάτω λοιπόν τι έγινε. Ο Λόγος του Θεού λέει «Εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις κατακριθεί». Από αυτό που είπατε θα κριθείτε. Είπατε ότι είναι αληθής και όμως θέλετε να τον παγιδεύσετε. Ένα άλλο σημείο που εδώ χωρίς να το θέλουν επενούν στο χαρακτήρα του Χριστού είναι το θάρρος του. «Δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων». Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και εμείς έτσι πρέπει να είμαστε αδελφοί. Να μην βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπων, να μην φοβόμαστε τον άνθρωπο, να μιλάμε για τον Χριστό, να λέμε την αλήθεια, να καλούμε τους αμαρτωλούς σε μετάνοια, να τους λέμε ότι η μεταθάνατον είναι κρίσης. Να τους το λέμε αυτό και ας μην το πιστεύουν. Αυτή είναι η αποστολή μας. Μόλις πάει να μου πει κάποιο τόσο καιρό αυτός ο άνθρωπος και ακόμα δεν έχει πιστέψει και λοιπά, λέω σταμάτα. Αυτή δεν είναι δουλειά δική μας. Αυτή δεν είναι δουλειά δική μας. Δεν είναι δουλειά δική μου να φτιάξω τους υποκριτές. Δεν είναι δουλειά δική μου να κάνω τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Δεν μπορώ να το κάνω, αλλά μπορώ να κηρύξω την αλήθεια. Να πω εκείνο που μου λέει ο Χριστός να πω. Και όταν εγώ κάνω αυτό είναι το μέρος το δικό μου και το μέρος του Θεού θα το κάνει ο Θεός. Και να κοιτάμε τους εαυτούς μας και να φροντίζομεν περί αλλήλων. Ναι, δεν σε μέλει περί ουδενός. Δεν τον έμελε για τη δύναμη ή την εξουσία των ανθρώπων, αλλά για τις ψυχές των ανθρώπων. Βεβαίως τον έμελε. Γι' αυτό διήρχετο ευεργετών και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένεια. Και όπου υπήρχε ανάγκη άπλωνε το χέρι να την καλύψει, να θεραπεύσει. Ήρθε στον κόσμο να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών ο Χριστός. Τα ποτάμια του μίσους και των διωγμών δεν θα μπορούσαν ποτέ να σβήσουν το ζήλο του για το θέλημα του Πατέρα, ούτε και την αγάπη του για σένα και για μένα. Ο Θεός να μας αξιώσει να τον μιμηθούμε και σε αυτό το σημείο τον Κύριο. Γιατί παράδειγμα άφησε σε μας για να ακολουθήσουμε κι εμείς στα ίχνη του. Επίσης μιλούν για κάποιο άλλο σημείο τη ζωή του Κυρίου μας, για την αποστολή του. Προσέξτε, αυτά όλα που λένε, τα λένε προκαταρτικά, νομίζοντας ότι είναι ένας κοινός άνθρωπος, ένας κοινός διδάσκαλος, σπουδαίος, αλλά διδάσκαλος, τίποτε παραπάνω από άνθρωπος, και έτσι θα τον κολακεύσουν και θα τον φέρουν στα νερά τους, να τον καταφέρουν να τον παγιδεύσουν. Τώρα μιλάνε για την αποστολή του. Επαληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις. Αφού αναγνωρίζεις ότι είναι αληθής, αναγνωρίζεις ότι δεν τον μέλει για τους ανθρώπους και δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπων, αφού αναγνωρίζεις ότι διδάσκει επαληθεία στην οδόν του Θεού, τότε γιατί δεν πιστεύεις? Τι απάντηση θα δώσει ο άνθρωπος που όλα αυτά σαν κι αυτούς τα δέχεται και όμως δεν τον έχει πιστέψει τον Χριστό, δεν τον έχει εμπιστευτεί? Εσύ που είσαι ανάμεσά μας, τι απάντηση θα δώσεις όταν θα έρθει η ώρα να δεις τον Κύριο σαν κριτή μπροστά σου? Πίστευες το ένα, πίστευες το άλλο, πίστευες και το άλλο, αλλά τι έκανες? Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και δεν κάνετε αυτά που σας λέω? Ο Νικόδημος ομολόγησε ότι είχε έρθει ο Κύριος από Θεού διδάσκαλος. Νόμιζε ότι η ομολογία του θα τον συνιστούσε, η ομολογία του θα τον έκανε μέτοχο της βασιλείας του Θεού, αλλά η ομολογία δεν αρκεί και η ομολογία πρέπει να έρχεται μετά, όχι πριν. Η ομολογία πρέπει να βασίζεται πάνω στην πίστη, η οποία πίστη όταν είναι αληθινή φέρνει αποτελέσματα θαυμαστά, φέρνει πείρα, εμπειρία, φέρνει αναγέννηση και σωτηρία. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Ακολουθώντας οποιοδήποτε άλλο δρόμο, ο άνθρωπος μπορεί να έρθει στην απογοήτευση, στη σύγχυση, στην απόγνωση, στην τροπή, στο χαμό, στον όλεθρο, στην αιώνια απώλεια, στην αιώνια κόλαση. Ακολουθώντας τον Χριστό έρχεται στη σωτηρία, έρχεται στην αιώνια ζωή, έρχεται στον ουρανό, έρχεται στη βασιλεία, στη δόξα, την αιώνια δόξα. Όλα αυτά λοιπόν δεν συμβιβάζονται με την πρόθεση που είχαν. Τα είπαν και πολύ σωστά, έχουμε έναν τρόπο αντιμετωπίσεως εκείνων οι οποίοι μας κολακεύουν. Όταν έρχεται κάποιος και σου λέει, ξέρεις, μου αρέσουν τα λόγια σου, θέλω να σε ακούω, είσαι καλός και λοιπά, πες του, σταμάτα, προχώρα σε εκείνο που θέλεις να πεις. Προχώρα στην ουσία, γιατί όλα αυτά είναι προκαταρτικά για να σε κάνουν να αισθανθείς καλά και να του εμπιστευτείς. Κάτι θέλει να βγάλει από σένα. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη σοφία, να καταλαβαίνουμε και να μην αγνοούμε όχι μόνο του σατανά τα διανοήματα, αλλά και των ανθρώπων τα διανοήματα, και να ξεφεύγουμε από αυτά. Προχωρήστε λοιπόν, και προχωρούν. Και έρχεται η ερώτηση παγίδα τώρα, ύστερα από όλα αυτά τα καλά που είπαν για τον Κύριο. Είσαι αληθής, διδάσκεις την οδόν του Θεού επαληθείας, δεν σε μέλει περί ουδενός, δεν αποβλέπεις, δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Τώρα έχουμε μια ερώτηση για σένα. Δεν είναι ερώτηση για να μάθουν, είναι ερώτηση για να τον παγιδεύσουν. Και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν ρωτάνε για να μάθουν, αλλά ρωτάνε για να σου πούν αυτά που ξέρουν. Είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή? Κοιτάξτε, είπαμε στην αρχή ότι ήσαν αυτοί οι απεσταλμένοι των Φαρισαίων, ήσαν δύο κατηγοριών, Φαρισαίοι και Ηρωδιανοί. Οι μεν Φαρισαίοι δεν το έλεγαν ανοιχτά, αλλά το πίστευαν ότι δεν πρέπει να δίνουν δασμό στον Κέσαρα, Οι δε Ηρωδιανοί το δίδασκαν και μάλιστα κατέδιδαν εκείνους που τυχόν θα έκαναν διαφορετικά. Και αυτοί οι δυο έρχονται με την ίδια ερώτηση τώρα ενωμένοι. Να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα ή να μην δίνουμε? Είναι συγκεχωρημένον, το επιτρέπει ο Θεός, το επιτρέπει ο νόμος. Εσύ τι λες, να δώσομεν ή να μην δώσομεν? Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να σκεφτούν, ό,τι εξυπνότερο. Και μάλιστα πιστεύω στην ιδέα αυτή που κάποιος την πρότεινε, στην πρόταση αυτή που κάποιος την έκανε, όλοι θα χειροκρότησαν. Θα είπαν μάλιστα, από εδώ δεν μπορεί να ξεφύγει. Από αυτή την ερώτηση δεν θα ξεφύγει. Τον στριμώξαμε, τον έχουμε, τον πιάσαμε. Αν έλεγε ναι, τότε θα έλεγαν προδότης, αρνησίπατρης, εχθρός μας. Μην τον ακούτε, μην τον ακολουθείτε. Αν έλεγε όχι, στασιαστής, επαναστάτης, κηρύττει και διδάσκει το λαό να ξεσηκωθεί εναντίον του Κέσαρος. Έτσι τον έχουμε. Αυτή ήταν η σκέψη. Αυτό ήταν το αίσθημα. Νόμιζαν ότι είχαν πετύχει. Ω άνθρωπε μάταιε, έτσι και οι άνθρωποι τώρα σχεδιάζουν τα μεγάλα ταξίδια για τη Σελήνη, να κάνουν εκεί στον Άρη και δεν ξέρω πού, τάχα ανακάλυψαν νερό στον Άρη, και ο λόγος του Θεού λέει, και αν μετεωριστείς ως αετός και θέσεις την φωλεάν σου αναμέσων των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, και όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, όσοι θα έχουν πάει στη Σελήνη, αν έχουν προλάβει να έχουν πάει, θα τους κατεβάσει ο Θεός εδώ κάτω στη γη για να κρυθούν. Μάλιστα. Ο Θεός δεν εμπέζεται και το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Και επαναλαμβάνουμε, το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν άλλη απάντηση, πολύ περισσότερο την απάντηση που τους έδωσε, από αυτές τις δυο, ναι ή ου. Να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Τι θα πει, ή το ένα ή το άλλο? Αλλά ο Κύριος, ο Θεός, που εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωσης, αυτός ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ, γνώρισε την υπόκριση αυτών. Διάβασε τις καρδιές, διάβασε τις διάνοιες. Ήταν εκεί όταν έκαναν το συμβούλιο, όταν πήραν την απόφαση, ήταν εκεί ο Κύριος. Ο δε γνωρίσας την υπόκριση αυτών, είπε προς αυτούς, τι με πειράζετε? Αυτό, αδερφοί μου, έχει κάτι το μεγαλοπρεπέστατο, κάτι το ασύλληπτο από την ανθρώπινη διάνοια. Δείχνει το μεγαλείο της Θείας Συγκατάβασης. Ο Θεός να προσφερθεί στους ανθρώπους να τον πειράξουν, να τον πειράξουν. Τι με πειράζετε? Οποία συγκατάβασης. Πόσο πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό για αυτή τη συγκατάβαση. Την έκανε για μένα, την έκανε για σένα. Τον ευχαριστώ και τον δοξάζω μέρα νύχτα. Με κάθε μου βήμα λέω αλληλούια. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου, γιατί σκεφτείτε, αν ήταν μόνο άνθρωπος, τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση. Αν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Και ο σκοπός για τον οποίον ήρθε στον κόσμο έπρεπε οπωσδήποτε να εκπληρωθεί. Και αν φερνόταν διαφορετικά και αν τους αντιμετώπιζε όπως έπρεπε να αντιμετωπιστούν, τότε ο σκοπός δεν θα εκπληρωνόταν. Τότε στο Γολγοθά δεν θα πήγαινε, στο Σταυρό δεν θα ανέβαινε, σωτηρία δεν θα γινόταν και εσύ και εγώ θα ήμασταν αιώνια καταδικασμένοι. Αλλά ο Χριστός είχε μπροστά του το Σταυρό. Εγώ γι' αυτό ήρθα στον κόσμο. Ήρθα για να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί με πειράζετε? Θέλετε απάντηση? Θα σας δώσω την απάντηση. Στα μάτια του Χριστού τίποτε δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι οι προβολείς του ουρανού που διερευνούν τα πάντα. Και επί τη ευκαιρία, όταν είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου, που ανέφερα και προηγουμένως, είναι στον 3ο-4ο όροφο κάπου εκεί, και καθόμασταν έξω στο μπαλκόνι, μάλλον όχι όταν εγώ ήμουν εκεί, αλλά μου το είπε ο γαμπρός μου, καθόταν στο μπαλκόνι και είχε κιάλια και με αυτά κοίταζε εκείνο το ζέπελιν που γύριζε γύρω-γύρω. Και αυτό από εκεί ψηλά τον είδε και κατέβηκε και ήρθε, σχεδόν πέρασε μέσα από τις πολυκατοικίες. Τόσο χαμηλά για να δει και να πάρει κάθε λεπτομέρεια να φωτογραφίσει. Τα μάτια του Θεού διατρέχουν στη γη, το βλέμμα. Πού δεν είναι ο Θεός? Εκεί που μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος και νομίζει ότι κανείς δεν τον βλέπει, εκεί είναι ο Θεός. Και ο Δαβίδ λέει, όπου και να πάω, να πάρω τις πτέρυγες του αετού και να πετάξω ψηλά, εκεί είσαι εσύ. Να πάω να κρυφτώ κάτω στον Άδη και εκεί είσαι εσύ. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς από σένα, και πιστεύω ότι ένας λογικός άνθρωπος αυτό το βλέπει, αυτό το πιστεύει και το ομολογεί. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Και ήρθαν τώρα αυτοί με την υποκρισία τους μπροστά σε εκείνον του οποίου η οφθαλμή είναι ως φλόξ πυρός. Και αν δεν ήταν τότε και δεν φαίνονταν, στην πραγματικότητα είχαν αυτή τη δυνατότητα. Ερχόμενοι στο Χριστό, όπως ήρθαν με λόγια κολακίας, έδειξαν μόνο την άγνοιά τους. Νόμιζαν και ομολογούσαν πως τον γνώριζαν. Εξεύρωμεν, εξεύρωμεν. Αλλά έδειξαν ότι τον αγνοούσαν παντελώς. Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αλλά το αγνοούμε. Νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τον Χριστόν, αλλά τον αγνοούμε. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Χριστός γνώρισε πρώτος εμάς, και καλούμαστε τώρα εμείς να τον γνωρίσουμε όπως μας γνώρισε, πάλι με αποκάλυψη δική του. Κανένας υποκριτής δεν γνωρίζει τον Χριστό. Κανένας ανηλικρινής δεν γνωρίζει τον Χριστό και δεν μπορεί να τον γνωρίσει. Κανένας ο οποίος δεν βλέπει την αμαρτία του, δεν βλέπει την κατάστασή του, κανένας που τα μάτια του έχουν λέπια, λέπια αμαρτωλά και σαρκικά, δεν μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό, δεν μπορεί να τον δει σε όλο το μεγαλείο του Σωτήρος, το μεγαλείο του καλού ποιμένος, το μεγαλείο του Κυρίου, το μεγαλείο εκείνου ο οποίος έρχεται για να μας πάρει στη δόξα και να βασιλεύσουμε μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Όποιος ταπεινώνεται μπροστά του, όποιος έρχεται με το σκοπό να τον γνωρίσει, αναγνωρίζοντας ότι δεν τον γνωρίζει, όποιος έρχεται με την ερώτηση «Τι να κάνω για να σωθώ», αυτός γνωρίζει τον Χριστό. Αυτός βλέπει το φως. Αυτός βλέπει την αλήθεια και σώζεται δέχοντάς την. Αποδεχόμενος κανείς τον Χριστό, αποδέχεται ό,τι είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, ό,τι είναι για το καλό του σε αυτόν τον κόσμο, και αποδέχεται την αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Αποδεχόμενος κανείς τον Χριστό, μπαίνει μέσα σε μια άλλη σφαίρα πνευματική, βλέπει έναν άλλο κόσμο, αποκτά μια άλλη όραση με την οποία μπορεί και βλέπει. Την όραση αυτή την έχουν μόνο οι αναγεννημένοι χριστιανοί. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπουμε εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Αυτά τα αποκάλυψε ο Θεός. Λέμε μερικές φορές και τα χρησιμοποιούμε τα λόγια αυτά για τα ουράνια πράγματα. Είναι για τούτα εδώ. Έχει πολλά ο Θεός για μας. Πάρα πολλά. Η ζωή του χριστιανού είναι πολύ πλούσια. Δεν την έχουμε φτάσει, ούτε στο ελάχιστο ίσως δεν έχουμε γνωρίσει και δεν έχουμε αρχίσει να απολαμβάνουμε από αυτά που ο Θεός έχει για μας. Ζωή εν αυθονία. Μιλήσαμε για αυτήν. Ζωή δυνάμεως, ζωή δόξας, η χριστιανική ζωή. Υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτή? Να είσαι του Χριστού, να είναι ο Θεός πατέρας σου, να είσαι κληρονόμος των πάντων, να τα πιστεύεις αυτά, ο Θεός να μας αξιώσει. Έρχεται τώρα λοιπόν ο Κύριος και τους γυρίζει την παγίδα. Δώστε μου ένα δινάριο. Το δινάριο ήταν ένα νόμισμα ρωμαϊκό και ξέρουμε από άλλη περίπτωση, μια παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι ισοδυναμούσε με ένα ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτου. Τώρα το ερώτημα είναι, ο Κύριος γιατί ζήτησε από αυτούς το δινάριο? Βέβαια, δύο είναι οι λόγοι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είχε ποτέ λεφτά μαζί του ο Χριστός. Και αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Ποτέ πουθενά δεν τον βλέπουμε να βάζει το χέρι στην τσέπη, όπως λέμε εμείς σήμερα, και να βγάζει, να δίνει. Και όταν χρειάστηκε να δώσουν εκείνα τα δίδραχμα στο ναό, είπε στον Πέτρο, για να μην τους σκανδαλίσουμε, αν και εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε, πήγαινε και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις, άνοιξε του το στόμα και θα βρεις εκεί στα θύρα, δώσε λοιπόν για σένα και για μένα. Εάν είχε, δεν θα το έκανε αυτό. Αλλά ποτέ δεν είχε λεφτά μαζί του ο Κύριος. Ναι, γιατί δεν ήρθε στον κόσμο για να αποκτήσει λεφτά. Βεβαίως ο Θεός φρόντιζε, βεβαίως ο ίδιος φρόντιζε, βεβαίως έθρεψε χιλιάδες άλλους θαυματουργικά. Βεβαίως, βεβαίως υπήρχαν οι γυναίκες εκείνες, οι ευλογημένες που ακολουθούσαν, οι οποίες από τις όποιες οικονομίες έκαναν, βοηθούσαν την ομάδα εκείνη των Αποστόλων και του Κυρίου και των Αποστόλων. Ναι, υπήρχαν οι άνθρωποι που αγαπούσαν τον Κύριο και βοηθούσαν και προσέφεραν. Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Έτσι διατηρείται το έργο. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί σε κάποιο βιβλίο που κυκλοφόρησε τελευταία, ένα έντυπο μάλλον για τις διάφορες, είναι παλιό, για τις διάφορες μη ορθόδοξες τέλος πάντων κινήσεις εδώ στη χώρα μας, για μας λέει ότι είμαστε φτωχοί. Δόξα στον Κύριο, είμαστε φτωχοί. Μάλιστα, ούτε προσιλητισμό κάνουμε, ούτε εκατομμύρια διαθέτουμε, ούτε κτίριο δικό μας έχουμε, αλλά στον ουρανό είμαστε πλούσιοι και το ξέρουμε από τώρα ότι είμαστε πλούσιοι. Γιατί εμείς πιστέψαμε σε εκείνον ο οποίος πτωχός, ο οποίος πλούσιος όν επτώχευσε, δια να πλουτίσομεν εμείς δια της πτωχίας εκείνου. Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να ζητήσει από τους Αποστόλους. Κάποιος Απόστολος, ο Ιούδας, που κρατούσε το γλωσσόκομο. Είχε δινάρια εκεί μέσα. Φέρε ένα δινάριο. Όχι, από το δικό σας. Το δικό σας δινάριο. Να μην πείτε ότι τούτο είναι κάτι άλλο. Όχι, το δικό σας. Αυτό το οποίο χρησιμοποιείτε εσείς. Φέρτε το μου. Και του δίνουνε το δινάριο. Και τους λέει, αυτή η εικόνα εδώ, αυτό το πρόσωπο, τίνος είναι? Και λένε, αυτή του Κέσαρος. Η επιγραφή αυτή τίνος είναι, τι λέει εδώ? Του Κέσαρος. Τότε λέει, απόδοτε τα του Κέσαρος. Κοιτάξτε απάντηση. Με κάνει να λιώνω. Αυτή έχει μείνει μέχρι τώρα. Απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα. Τα του Θεού εις τον Θεόν. Το χρησιμοποιούν άπιστοι και πιστοί. Το χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Ήταν άραγε το ενδιαφέρον του Κυρίου μόνο να δώσει μια απάντηση σε αυτούς, ή ήταν να σύρει μια γραμμή διαχωριστική και να πει από εδώ είναι τα του Κέσαρος και από εκεί είναι τα του Θεού σε όλα τα πράγματα, για να ξέρεις τι είναι του ανδρός και να το αποδώσεις, τι είναι της γυναικός και να το αποδώσεις, τι είναι του παιδιού και να το αποδώσεις, τι είναι της πολιτείας και να το αποδώσεις και τι είναι του Θεού για να ξέρεις και να κάνεις διάκριση. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και αυτό είναι η επιθυμία η δική μου. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού και αυτός είναι ο λόγος των ανθρώπων. Να κάνεις αυτή τη διάκριση και το πρόβλημα, τα προβλήματα, τι λέγω, αρχίζουν από τη στιγμή που οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη σύγχυση. Πάντοτε πίσω από κάποιο πρόβλημα, κάθε πρόβλημα και κάθε δυσκολία και κάθε αδιέξοδο υπάρχει αυτή η σύγχυση. Η σύγχυση μεταξύ εκείνων που είναι του Καίσαρος και εκείνων που είναι του Θεού. Δώσε λοιπόν στο Θεό τη λατρεία. Δώσε στους Αγίους την τιμή. Μιμήσου τους Αγίους όταν εκείνοι είναι πραγματικά Άγιοι και μιμούνται τον Κύριο. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Αλλά μη τους δοξάζεις, μη τους λατρεύεις, μη τους προσκυνάς. Λάτρευσε τον Θεό του ουρανού και της γης. Λάτρευσε τον Κύριον Ιησού Χριστό και προσκύνει Αυτόν. Τίνος είναι η εικόν αυτή και η επιγραφή. Η δε λέγουση του Καίσαρος. Απόδοτε λοιπόν, θα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα. Α, αδελφοί μου, αν αυτό το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, θα δούμε νίκη. Θα δούμε την πληρότητα της ζωής του Χριστού στη ζωή τη δική μας. Θα τη δούμε και θα την απολαμβάνουμε. Ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν μια τέτοια απάντηση. Ποτέ δεν μπορούσαν να αισθανθούν τόσο ντροπιασμένοι και τόσο ταπεινωμένοι. Νόμιζαν ότι θα έφευγαν νικητές, ότι θα τον είχαν παγιδευμένον και στα χέρια τους θα κρατούσαν την ομολογία του, την απάντηση που θα τους είχε δώσει, με την οποία θα μπορούσαν να τον εκβιάζουν κάθε στιγμή μέχρι ότου έρθει η ώρα να παραδοθεί ο ίδιος όπως και έγινε. Αλλά έφυγαν καταντροπιασμένοι, νικημένοι, και θα έρθει η ώρα που όλος ο κόσμος μπροστά στο Χριστό θα καταντροπιαστεί και θα είναι πολύ αργά για τους περισσότερους. Τι θα είναι για μας όμως? Εμείς ποια θέση θα έχουμε τότε? Με την απάντησή του ο Κύριος διέγραψε τα καθήκοντα ημών των χριστιανών, τα καθήκοντα προς τους ανθρώπους και τα καθήκοντα προς τον Θεό. Να μην τα συγχαίουμε ποτέ. Να μην τα συγχαίουμε ποτέ, και ο Θεός έχει απαιτήσεις από μας, έχει αξιώσεις από μας. Ό,τι ήταν να κάνει για μας το έκανε και τώρα ζητάει υπακοή, υπακοή. Και θαύμασαν δι' αυτόν. Αλλά έμειναν με αυτό. Θαύμασαν, απόρρισαν, έτρεναν τα μάτια τους, φεύγοντας έλεγαν απάντηση, είδες απάντηση, το είχες σκεφτεί, όχι. Εσύ, όχι. Ποιος μπορούσε να σκεφτεί, ποιος μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια απάντηση? Πηγαίνουν με θρίαμβο, εδώ είμαστε νικητές, έχουμε πιάσει, τώρα δεν μας ξεφεύγεις με τίποτε. Και τώρα στον γυρισμό, κατεβασμένα τα κεφάλια, τέτοια απάντηση, μακάρι κάποιος από αυτούς να συνετίστηκε, να μετανόησε, να ήρθε στον Χριστό, να τον ομολόγησε σωστά, να τον δέχτηκε σωστά και να σώθηκε, μακάρι. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι είναι πάντοτε οι ίδιοι. Και ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από κανέναν, και ο Κύριος μας που δεν ήρθε να πείσει τους ανθρώπους ότι έχουν ανάγκη από Αυτόν, αλλά ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, εκείνον που ψάχνει, εκείνον που αναζητεί τον Θεό, εκείνον που θέλει να σωθεί, εκείνον ήρθε να βρει ο Χριστός. Και αν είσαι από αυτούς, ήρθε να σε βρει. Σε βρήκε, τον άφησες να σε βρει, τον άφησες να σε σώσει. Θαυμάζουμε τα λόγια του Θεού. Θαυμάζουμε την ιστορία, τα Ευαγγέλια. Ποιος διαβάζει τα Ευαγγέλια και δεν μένει έκθαμβος στο μεγαλείο του Χριστού ως ανθρώπου, ως θείου διδασκάλου, ως διδασκάλου απλώς? Πολλά λένε οι άνθρωποι για τον Χριστό. Πολλοί τον πολέμησαν. Πολλοί στο τέλος εξέφρασαν το θαυμασμό τους. Είναι γνωστό το παράδειγμα του Ιουλιανού, του παραβάτου, ο οποίος στο τέλος είπε «Νενίκη κάσμε να ζωρέ». Πολέμησε όσο ήταν στο θρόνο, σύντομο χρονικό διάστημα, ήθελε να επαναφέρει την αρχαία ιδωλολατρική θρησκεία και να καταργήσει τον χριστιανισμό, και σε μια μάχη πληγώθηκε θανάσιμα Και καθώς έβγαλε το βέλος από το στήθος του, πήρε μια χούφτα αίμα, το πέταξε στον ουρανό ψηλά και είπε: «Νενίκηκας με ένα ζωρέ, σε πολεμούσας όλη μου τη ζωή». Αυτό θα το πούν πάρα πολλοί οι οποίοι πολεμούν τον Χριστό. Και τον Χριστό δεν είναι ανάγκη να τον βρίζεις. Δεν είναι ανάγκη να λες δεν υπάρχει, δεν ήταν τίποτε, για να τον πολεμάς. Τον πολεμάς τον Χριστό και όταν ακόμα δεν τον ομολογείς και όταν ντρέπεσαι, όταν δεν τον υπακούς, όταν δεν κάνεις αυτό που θέλει, τον πολεμάς. Δεν είσαι φίλος, είσαι πολέμιος. Δεν είσαι μαθητής, είσαι αντίπαλος. Αυτοί έφυγαν με θαυμασμό για την απάντηση, δεν την περίμεναν. Και άρχισαν να προβληματίζονται κάποιοι ίσως, μακάρι. Τώρα το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι αρκετό να θαυμάσει κανείς. Ό,τι και είναι πάρα πολλά αυτά που αξίζουν να τα θαυμάσουμε στον Ιησού Χριστό. Από τη γέννηση μέχρι το Σταυρό, όλη η ζωή είναι αξιοθαύμαστη. Η διακονία, τα λόγια του, εθαύμαζαν όταν άκουγαν οι άνθρωποι τη διδασκαλία του, γιατί εδίδασκε ως έχουν εξουσίαν και ουχή ως γραμματής, και θαύμαζαν. Αλλά πόσοι από αυτούς είναι ήδη στην κόλαση, όχι στην κόλαση των Άδη, είναι ήδη και περιμένουν την τελευταία εκείνη κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου για να καταδικαστούν αιώνια και αμετάκλητα στη λίμνη την γεωμένη με πύρ και θείων. Γιατί έμειναν μόνο στο θαυμασμό. Ο Χριστός σήμερα δεν θέλει να τον θαυμάσουμε απλώς. Θέλει να πέσουμε στα γόνατα σαν εκείνο τον τυφλό, τον εκγενετής, και να τον προσκυνήσουμε, να τον λατρεύσουμε, να τον δεχθούμε, να τον ζήσουμε, να τον βιώσουμε. Να πούμε: «Κύριε, εγώ να ελαττώνομαι, εσύ να αυξάνεις, εγώ να είμαι το μηδέν, εσύ το ένα, να γίνουμε άριστα, δέκα, να ζήσω τη ζωή του Θεού μόνο με σένα». Και δοξασμένο το όνομά του, ο Χριστός είναι εδώ για να το κάνει πραγματικότητα στη ζωή όλων ημών. Πρέπει να τον δεχθείς, εάν δεν τον δέχτηκες, και πρέπει να τον αφήσεις να πάρει τα πάντα στη ζωή σου, εάν τον έχεις δεχθεί. Τότε θα είσαι, τότε θα είμαι νικητής εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα ψάλουμε τελειώνοντας τον ύμνο 90. Πρώτη στροφή και από εδώ όρθιοι, παρακαλώ. Μακαρία η στιγμή που έσπευσα στο Χριστό και σώθηκα. Μακαρία η στιγμή που γονάτισα μπροστά Του και Τον δέχτηκα. Μακαρία η στιγμή, όχι μόνο δεν έχω μετανοήσει γι' αυτό μέχρι τώρα, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων αυτή η στιγμή θα έρχεται μπροστά μου και θα γίνεται αιτία να δοξάζω και να υμνώ και να μεγαλύνω τον Κύριο περισσότερο και περισσότερο. Την έχεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου? Έχεις σπεύσει στον Χριστό? Ξέρετε, εκείνοι που σώζονται είναι αυτοί που σπεύδουν. Εκείνοι που πάνε σιγά σιγά δεν σώζονται ποτέ. Κατάλαβες ότι έχεις ανάγκη, άμα διψάς και δεις νερό, θα πας σιγά σιγά και θα αφήσεις άλλους να πηγαίνουν? Όχι, τρέχουν όλοι. Ποιος θα προλάβει να πει? Εάν δεν έχεις αισθανθεί αυτό το πράγμα, δεν έχεις σωτηρία.
Εάν δεν έχεις κάποια τέτοια στιγμή στη ζωή σου και δεν ξέρεις ότι μετέβεις εκ του θανάτου στη ζωή, ότι έγινε το θαύμα, γιατί δεν σώζεσαι τώρα? Γιατί δεν πιστεύεις? Γιατί δεν λες, Κύριέ μου, τώρα θέλω, αυτή τη στιγμή? Γιατί ξέρεις αν θα πας στο σπίτι σου, ξέρεις αν θα ζεις και αύριο και μεθαύριο. Κάθε μέρα φεύγουν άνθρωποι, και χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο και πάνε πού? Εσύ δεν θέλεις να είσαι βέβαιος ότι όταν φύγεις, άμα φύγεις, όπως και αν φύγεις, θα πας στον ουρανό, θα πας στον Κύριο? Μακάρι, καθώς θα προσευχηθούμε, αν θέλεις επικαλέσου τον Κύριο. Ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που ήρθε στον κόσμο να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών και την έδωσε. Και μέσα σε αυτούς τους πολλούς, μέσα σε αυτούς τους εκλεκτούς, είμαστε και εμείς. Είμαστε, Κύριε, γιατί κατά χάριν είμαστε σωσμένοι. Δεν κάναμε τίποτε. Τα έργα τα δικά μας τα απέρριψες και σε ευχαριστούμε, γιατί σύστησες το ένα, το μοναδικό έργο, το έργο του Χριστού. Και χάρη σε αυτό εμείς τώρα έχουμε και βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά δικά σου. Και έχουμε αιώνια ζωή και την απολαμβάνουμε εδώ, σε αυτό τον κόσμο την απολαμβάνουμε. Και έρχεται η ώρα που θα βρεθούμε στην παρουσία σου την ένδοξη. Θα βρεθούμε στον ουρανό. Προσευχόμαστε για κάθε ψυχή από ανάμεσά μας που δεν είναι σωσμένη. Ω Κύριε, ας είναι αυτή η στιγμή η σωτήρια για αυτή την ψυχή, για αυτές τις ψυχές. Βοήθησέ μας να μιμούμαστε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να τον ακολουθούμε πιστά, να ταυτιζόμαστε μαζί του όσο περνάει ο καιρός και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την ώρα που θα μας πει «Ανάβα εδώ». Εν το ονόματι του. Αμήν.